Neplānotās būvdarbu kvalitātes pārbaudes ievērojami lielākos apjomos sāka veikt pērn. Pirms tam šādas pārbaudes veica tikai pēc īpašu pasūtījuma. Šādu pārmaiņu mērķis ir samazināt risku iegūt nekvalitatīvus ceļus.
Mums kā pasūtītāja kompetences centram, ja, mēs veicam objekta gala pārbaudes.
Vladimirs Akīmovs ir Latvijas valsts ceļu autoceļu kompetences centra direktors. Viņš stāsta, ka praktiski neplānotās pārbaudes neatšķiras no regulārajām. Tiek pārbaudīti izēja materiāli, tehnoloģijas, veic asfalta sagatavošanas pārbaudes, līdzenumu un nestspējas mērījums un tam līdzīgi.
Tās ir gala pārbaudes un praktiski tur ir grūti kaut ko labot. Tad lūk šo te neplānoto pārbaudes viens no galveniem mērķiem ir konstatēt nepilnības vai pirms būvniecības uzsākšanas, vai arī būvniecības gaitā, kas ir vieglāk labojams un tiek samazināts risks, ka gala produkts nebūs kvalitatīvs.
Šobrīd ir veiktas vairāk kā 30 neplānotās pārbaudes. Problēmas ir apmēram 5% gadījumu lēša Kīmovs. Viņš nozarē strādā 15 gadu un ir pārliecināts, ka būvniecības kvalitāte Latvijā aug. Ceļu būvdaru kvalitāte ir normāla, bet līdzīgas problēmas ir arī citās valstīs.
Rīgas sabiedrībā jau ir pastāv uzskats, ka slikti ceļi, jā, tie slikti ceļi mums ir, viņi ir veci un nolietojušies, un tad tas tiek attiecināts arī uz jaunbūvi. Bet tā nav, lai parāda to ceļu posmu, kurš nākošajā gadā būtu jāpārbūvē.
Neplānotās pārbaudes nav blēžu ķeršana, bet iespēja novērst kļūdas. Arī uzņēmējiem tas palīdzot mobilizēties.
Joprojām mēs esam situācijā, kad ceļi brūk straujāk nekā viņi tiek remontēti mūsu valstī kopsumā.
Ceļu būves uzņēmuma biedrības Latvijas ceļu būvētājs izpilddirektors Zigmārs Brunovs paredz. Šāda situācija būs līdz 2018. vai 2019. gadam, bet tikai tad, ja tiks realizēta valdībā akceptētā ceļu un tiltu sakārtošanas programma. Pret neplānotajām pārbaudēm Brunova attieksme ir neitrāla. Prasības no valsts puses gadus paliek stingrākas, taču stabilie būvnieki to saprotot. Ir jāizvairās no tā saucamajiem būvniecības viendienīšiem, kas darbus piedāvā veikt par nesaprotami zemām cenām.
Protams, kļūdas var gadīties, un it īpaši, ja mēs strādājam apstākļos, kad nu, tuvāk tām zemākajām kritiskajām robežām, jo veica iepirkums pēc zemākās cenas principu. Šādā ziņā varbūt arī šīs pārbaudes kaut kādā mērā palīdz stabilizēt šo situāciju.
Biedrības Latvijas ceļu būvētājs pārstāvis piebilst, ka kvalitatīviem ceļu būvniekiem ir arī savas laboratorijas, kurās patstāvīgi tiek veiktas kontroles. Jāpiebilst, ka šogad par valsts budžeta līdzekļiem ceļu remontu veiks 30 miljonu eiro apmērā. Bet no iepriekšējā plānošanas perioda nepabeigti palikuši projekti 56 miljonu apmērā no ERF un Kohēzijas fonda. Lielākie remontdarbi šajā sezonā notiks ceļu posmos Rīga Sigulda, Rīga Liepāja, Lūdzu Terehova un Rēzekne Daugavpils. Ketija Ritaniec, Latvijas radio.